Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Je pátek 6. června a začíná další monitor, který se na první pohled nezdá ničím zajímavým, leč není tomu tak. Dnešní den je zajímavý tím, že dnešní monitor je 400. Je to vůbec možné? No je, protože pořadové číslo dnešního monitoru je skutečně 400. A tak jako v předchozích 399 monitorech se budeme věnovat tomu, v rozsahu kam nás pustí vymezený čas, budeme se věnovat tomu, co se objevilo v mediálním prostoru. A protože svět je velký a také se říká, že doba je těhotná událostmi a navíc šílí jako vymknutá z kloubů, snadno ty nadcházející 2 hodiny vyplníme. Číslo 400 ale neznamená, že budeme měnit obvyklé schéma. Začneme, jako vždy, tedy jménem, které je ku dnešnímu dni uvedeno ve jménem kalendáři. Tím jménem je Norbert. A my začneme tím, že je zajímavý mužský jménem, které zajímavého dělá i svého nositele. To jméno zní tvrdě, však je také spojeno s drsnými severskými zeměmi. Silným a charismatickým mužem bude tedy i nositel jména Norbert. Dodejme, že jméno Norbert má i ženskou variantu ve jménu Norberta. Norbert je staroněmeckým mužským křestním jménem. Jméno pochází z německých slov Nord, tedy sever, a Berát, jasný, světlý či zářivý. Vykládá se tedy jako slavný Severan, světlo severu, ale také jako polární záře. Norbertů je u nás necelých 1300 a jedná se tedy o 155. nejčastější, nejoblíbenější jméno u nás. S Norberty muži mají dnes svátek Norberty ženy a také Normanové. Kromě nich Persidy, Sidonové a Sidonie. A na Slovensku je to stejné jako u nás. Svátek mají Norbertové. Dnešní den je zajímavý nejen tím, že dnešní monitor je 400, ale dle OSN přes všechnu tu v zemích kolektivního západu živenou rusofobii dnem ruštiny. A v Bolívii mají dnes den učitelů. Docela by mě zajímalo, jestli tam také staví před soud učitelky a odsuzují je za názor. Asi ne, jinak by o tom liptardí média mlela od rána do večera. A budeme pokračovat. A tak se pojďme ve zkratce věnovat tomu, co se událo v historii a pootevřme naše malé historické okénko. Tak například 6. června v roce 1523 Gustav Vasa byl zvolen švédským králem, čímž definitivně zanikla Kalmarská unie a vzniklo nezávislé Švédsko. 6. června roku 1619 české vojsko pod vedením Jindřicha Matyáše Turna se dostalo až k Vídni. O rok později, 6. června 1620, Ferdinand II. Pověřil Maximiliána I. Bavorského správou Čech. No a v roce 1633, 6. června, těsně před předpokládanou bitvou u Dlouhé Olešnice, uzavřel Albrecht z Valdštejna, velící vojsku o síle 40 000 mužů, příměří se saským velitelem a mímem. A v roce 1799, 6. června se narodil ruský básník, prozaik a dramatik Alexander Sergejevič Puškin. 6. června roku 1808 Napoleonův bratr Josef Bonaparte byl korunován na španělského krále. A 6. června 1813 byla americká invaze do Kanady, zastavena u Stoney Creek v provincii Ontario. 6. června roku 1858 se narodil průkopník kinematografie a majitel prvního stálého kina v Čechách Viktor Ponerpo. A o 17 let později, 6. června 1875, se narodil německý spisovatel Thomas Mann. A když se posuneme o dalších 28 let kupředu, tak tu máme další narození. To 6. června roku 1903 se narodil arménský hudební skladatel, klavírista a dirigent Aram Khachaturian. Pak se podíváme do roku 1917. To 6. června Kongres Spojených států amerických schválil vyhlášení války Německu. A v roce 1932 byl ve Spojených státech přijat zákon o příjmech, čímž vznikla první daň z pohonných hmot ve Spojených státech ve výši 1 centu za americký galon, což je asi 1/4 centu za litr. 6. června 1942 skončila po dvou dnech bitva u Midway, která začala 4. června. A 6. červen 1944 je označen co by den D. Toho dne začalo vylodění v Normandii. Začíná operace Overlord. 6. června 1945 Sověti nacházejí v berlínském podzemním bunkru tělo, které má patřit Adolfu Hitlerovi. A pojďme raději k něčemu jinému. V roce 1962 po neúspěšné zkušební nahrávce pro Decca Records absolvovali Beatles ve složení John, Paul, George a Pete Best zkušební nahrávku za přítomnosti producenta George Martina ve studiích EMI Records v Londýně. A pokračovat budeme ze stejné oblasti. 6. června roku 1965 vydala anglická skupina Rolling Stones svou nejznámější skladbu Satisfaction. V roce 1967 v důsledku izraelsko-arabské války Egypt zablokoval Suezský průplav a přerušil styky s USA, když Izrael obsadil pásmo Gazy. Průplav byl znovu otevřen až 5. června 1975. 6. června 1971 odstartovala kosmická loď Soyuz 11. Soyuz 11 byl 11. let v programu Soyuz a 10. pilotovaný. Zároveň byl 40. letem kosmické lodě z naší planety. Cílem bylo setkání s první sovětskou orbitální stanicí Salyut 1. Při návratu na Zemi o 23 dní později tříčlenná posádka zahynula. Příčinou byl prudký pokles tlaku v kabině 30 minut před vstupem do atmosféry. V roce 1984 byla vyrobena hra Tetris. To je počítačová hra, kterou vyvinul roku 1984 ruský programátor a vývojář Moskevské akademie věd Alexej Pažitnov, inspirován stolní hrou Pentomino. No a v roce 1992, 6. června, v československých parlamentních volbách zvítězili s velkým náskokem ODS a HZDS. 6. června roku 1999 premiér Miloš Zeman ohlásil akci Mléko do škol. Do škol se má distribuovat levnější mléko, aby se zvýšil jeho odbyt. V této souvislosti mě tak napadlo, že v brzké budoucnosti budou děti ve školách znát mléko díky jeho ceně jen jako historický artefakt. A nakonec jsem si nechal rok 2023. 6. června toho roku během současné rusko-ukrajinské nebo chcete-li ukrajinsko-ruské válce došlo v důsledku exploze k protažení hráze Kachovské přehrady na řece Dněpr. Vážně byla poškozena i Kachovská vodní elektrárna. Touto neveselou událostí uzavřeme naše malé historické okénko a přejdeme k pranostikám, respektive pranostice, protože na rozdíl od několika předchozích monitorů jednu dnes k dispozici máme. Zní o svatém Norbertu, chladna jdou ke čmertu. No a když jsem hovořil o chladu, tak ještě přidám teplotní rekordy pro 6. června. Nejchladněji bylo v roce 1962 pouhých plus 3,6 stupně a nejtepleji pak bylo v roce 1998 plus rovných 34 stupňů Celsia. Průměr pak je 17,7 desetin stupně Celsia. Úvod máme za sebou, a tak už se věnujeme tomu, co se v uplynulých dnech objevilo v mediálním prostoru. Dnes začneme takovým malým shrnutím Jana Campbella, který říká, že rozpad se nevyhnutelně blíží. Pozdě v sobotu večer jsem se vrátil z jednoho všestranně zajímavého balkánského státu s nevyřešenou politickou, hospodářskou a sociální situací, která má své kořeny v bohaté historii. Fascinace Kosova spočívá v ohromující přírodní kráse, živé národní kultuře s památkami ohodnocenými UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví lidstva a prověřené schopnosti lidí trpět a přežít. Chudý agrární národ ve strategické lokalitě, často zneužívaný pro účast v cizích válkách a bojích o moc, čeká na další znovuzrození naděje v kontextu změn vztahu Evropy s USA a změn, které čekají Evropskou unii po její nevyhnutelné transformaci, možná i po nečekaném rozpadu. Uplynulo 6 týdnů od chvíle, kdy Klaus Schwab přišel o své celoživotní dílo. Mediální pozornost obklopující Světové ekonomické fórum od té doby poněkud opadla, ale boj o suverenitu interpretace událostí pokračuje. Pan Schwab pro něj nečekané izolaci vyvolává zrudlé hlavy ve správních radách WEF, tedy Světového ekonomického fóra, tím, že odhaluje interní informace. Zakladatel Světového ekonomického fóra staví šéfku Evropské centrální banky před potřebu vysvětlení. Další budou následovat, pokud zůstane živ, neutopí-li se v Ženevském jezeře nebo ho nepotká nějaký jiný neduch. Proč? Protože bahenní bitvy nejsou lehké, vyčerpávají a končí většinou pro nepoužitelné účastníky špatně. Paris Saint-Germain. Ve finále Ligy mistrů Paris Saint-Germain deklasoval Inter Milan 5-0. Bez hvězd se v PSG zjevně daří skvěle. Zásluhu na tom má především trenér Luis Enrique, který nabízí odpověď na aktuální otázku i českému fotbalu. Co je dokonalý fotbal? Pokud chcete rychlou odpověď, stačí se podívat na finále Ligy mistrů v Mnichově. Toto vítězství Paris Saint-Germain pravděpodobně nikdo na této úrovni nepředpověděl. Zápas byl téměř bezpodmínečně ofenzivně veden vítězem v ideálním rytmu a rovnováze. Pohled na tento tým a jeho trenéra však není úplný, pokud se nepodíváme na obrovské finanční možnosti, které Paris Saint-Germain má díky štědře podpoře Kataru. Peníze usnadňují hraní fotbalu, ale nejsou žádnou zárukou, jak vidíme téměř všude ve světě. Co tím mám na mysli? Klub se nyní vyznačuje vynikajícím plánováním kádrů, které se neorientuje na velká jména, a má vynikající vyhledávání talentů. Zatímco Paris Saint-Germain slaví v Mnichově historické vítězství, po celé Francii propukly nepokoje s mnoha zraněnými a dokonce mrtvými. V noci byl na okraji oslavy fanoušků na jihu Francie ubodán k smrti mladý muž. Jak přesně k incidentu došlo, nebylo zpočátku jasné. Podle ministerstva vnitra se jednalo o dalšího mrtvého člověka, ženě na skútru, kterou v Paříži srazili fanoušci. Výtržníci rabovali obchody, rozbíjeli okna a zapalovali auta. Podle předběžného odhadu ministerstva vnitra bylo v celé zemi zraněno 192 lidí. Při nepokojích bylo zraněno 22 příslušníků bezpečnostních sil a 7 hasičů. Policie zatkla 559 lidí, většinu z nich na bulváru Champs-Élysées a poblíž Parku princů, kde se shromáždili desítky tisíc fotbalových fanoušků. Na některé se střílelo pyrotechnikou a proti výtržníkům byl použit slzný plyn. V této situaci připravuje galský kohout Macron tažení Evropa proti Rusku. A pak tu máme jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Nové kolo jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se bude konat 2. června v Istanbulu. Tady mám malou poznámku. Komentář byl psán v neděli. Moskva předá ukrajinské delegaci memorandum o budoucí Ukrajině. Memorandum má zahrnovat všechny zásadní aspekty k řešení příčin konfliktu. Složení ruské delegace bude stejné jako v předchozím kole. Prezidentův poradce Vladimír Medinský, náměstek ministra zahraničí Michal Galuzin, šéf hlavního rozvědného ředitelství generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace Igor Kostyukov a náměstek ministra obrany Alexander Fomin. První setkání zástupců Moskvy a Kyjeva po 3 letech se konalo 16. května v Istanbulu. Strany se dohodly na rozsáhlé výměně zajatců v poměru 1000 a 1000 s vizí možností budoucího příměří. Nabízí se otázka, za jakým účelem byly zorganizovány teroristické útoky v Rusku den před jednáním v Istanbulu a co se stane s hlavním zpravodajským ředitelstvím Ukrajiny poté. Monstrózní zločin proti civilistům dokumentuje skutečnost, že útočníci se zaměřili na rodiny a děti. Teroristé si vybíjeli svůj bestiální hněv na bezbranných lidech, ukazují nenávist ke všemu živému, k mírové budoucnosti, k dětem jako nejvyšší hodnotě. Taková je realita, kterou EU a USA k hodině práce na příspěvku plně ignorují. Podle posledních údajů si tragédie na železniční trati v Brjanské oblasti vyžádala životy 7 lidí, dalších 73 bylo zraněno. Za sebe autora příspěvku vyjadřuji soustrast příbuzným dětí a souhlas s vyhlášením 3denního smutku v regionu a potřeby ukončit trápení nevinných lidí formou kapitulace. Po ní s pravděpodobností hraničící s jistotou padne vláda přezrálého klauna Zelenského a armáda se rozdělí na skupiny, které budou pokračovat v boji proti Rusku, skupiny, které se vzdají a vojáky, kteří budou hledat útočiště ve spolupráci s Ruskem. Aby se zmenšily možnosti napadení drony z nákladních aut zaparkovaných v blízkosti vojenských objektů Ruské federace, jako se stalo dnes, Kreml bude muset zavést na určitou dobu protiteroristický režim na velkých územních celcích, uzavřít cesty kolem vojenských objektů, obětovat několik orešníků s následky jak pro politiky, tak i pro obyvatele Ukrajiny a jednoho nebo několika států Evropy, aby konečně pochopili, oč se jedná a že i ruská trpělivost má své meze. Není pochyb, že hlavní zpravodajství ředitelství Ukrajiny je zapojeno do předem zmíněných aktivit. Proč? Protože aktivity tohoto oddělení jsou kyjevským režimem žádané a politické vedení Ukrajiny a Západ se nevěnuje teroristické činnosti, kterou organizuje hlavní zpravodajské ředitelství. Ale jakmile se nepřátelské akce zastaví, dojde k dočasnému urovnání nebo zmrazení ozbrojeného konfliktu nebo k očekávané kapitulaci, pak vedení hlavního zpravodajského ředitelství čeká jedna ze dvou možností. Tou první možností je, že budou chyceni a předáni za přijatelnou cenu jako teroristé a budou souzeni, možná i na Západě, který se bude snažit snížit cenu ruské odplaty. Náklady na každého člověka mají svou cenu. Je velmi výhodné jmenovat právě tyto postavy jako poslední při teroristických útocích a vynést rozsudek smrti rychle. V tomto smyslu a kontextu bude Západ pomáhat těm, kteří se rozhodnou takové řešení uskutečnit. Druhou možností je likvidace zástupců hlavního rozvědného ředitelství Ukrajiny vlastními lidmi. Proč? Protože vedení hlavního rozvědného ředitelství a lidé, kteří organizovali teroristické činy na území Ruské federace, jsou svědky, jejichž výpovědi povedou mnohem výše než do kanceláře prezidenta a ukážou na cesty do Londýna, Bruselu, Washingtonu a Ramsteinu. Jinými slovy, pro konkrétní osoby v hlavním zpravodajském ředitelství je to otázka přežití. V den práce na příspěvku lze předem zmíněné akce vysvětlit potřebou narušit nebo zcela zrušit plánovaná jednání. Osobně se přikláním ke zrušení plánovaných jednání v Istanbulu, citelnému potrestání politického a vojenského vedení Ukrajiny a předání informace o dalších akcích Kremlu přímo prezidentu Spojených států Trumpovi, pokud nezastaví Kyjev. Čtenář se zájmem o tematiku si uvědomuje, že průniky sabotážních skupin, které vedly k předem zmíněným explozím v regionech a na vojenských objektech a letištích v Murmanské, Irkutské, Ivanovské, Riazaňské a Amurské oblasti, jsou výsledkem fašistického inženýrského myšlení, že nejenom v osvobozené kurské oblasti a v regionech operují sabotážní skupiny, a že přišel čas oficiálního oznámení návrhu o jednáních Ruska, Spojených států a Číny o nové bezpečnostní architektuře ve světě a Evropě bez Evropské unie, Velké Británie a NATO. Jejich rozpad se nevyhnutelně blíží, protože nejeví známky ochoty přiznat si příčinu onemocnění, možnosti léčení a neznají význam psychologické inerce a jaké následky má odpor vůči změnám, obvykle v oblasti myšlení, chování nebo emocí. Pro doplnění uvádím, že několik operativních účastníků atak bylo zadrženo, skladiště v Čeljabinsku určené pro montáž dronů bylo identifikováno a odveta Kremlu je v obálce. V závěru z domova. Nejlepší světový lídr a premiér v historii České republiky a Ukrajiny Petr Fiala navštívil mimo jiné i Otrokovice. Tam ho nadšené davy voličů vítali hesly ať žije Fiala, tuhle válku vyhrajeme, nebo ještě více peněz pro Ukrajinu. Premiér zdůraznil, že potřebuje 4 roky na to, aby porazil Rusko, německé platy zabezpečí miliardový dar a další miliardy po skončení policejního vyšetřování bitcoinové peněženky. Zapomněl ale dodat, že k tomu je třeba živý vlastník nebo znalec klíčů k peněžence a jistota, že nedojde k inventuře Ministerstva obrany České republiky, Ministerstva financí České republiky a dalších institucí pověřenými prezidenta Trumpa. Zajíkající se štěstím dav vyjádřil premiérovi podporu v jeho boji proti Rusku, dezinformačním webům a požadoval dokonce přejmenování Otrokovického náměstí republiky na náměstí ukrajinského hrdiny Stepana Andrejoviče Bandery. Nevím, proč premiér nenavrhl začít s přejmenováním letiště v Ruzině, nenabídl polévku zaplacenou z očekávaného miliardového daru a nenapověděl davu seznámit se s historickým fenoménem. Britští anglosasové nic nemění. Fungují podle hesla, když to nevyšlo dnes, zkusíme to zítra a na stejném principu. Srovnat tuto anglosaskou praxi se současnou ve Spojených státech, kde hlavní roli hraje biznis, je úkol pro politiky a pro biznismeny umění. To vychytralí podnikatelští spekulanti, obdarovaní miliardou politici a všichni bez rozdílu podporovaní bruselskými granty nezvládají. Pro ty, kdo umí číst mezi řádky, je jasné, že po vyřešení agresí a nepokojů ve světě stačí Rusku srovnat se zemí Londýn. Tam totiž formálně sídlí parta velmi schopných, organizačně zdatných lotrů a kmotrů, nejenom našich proradných vůdců. Dále se spolu s webovými stránkami s poněkud neobvyklým jménem Sýr zdarma přesuneme na severoamerický kontinent. Progresivní kult pornografie a smrti. Je titulek přehnaný? To musí posoudit každý sám. Informací je k dispozici více než dost. Od pornografie ve školách až po fakt, že asistovaná smrt je v kanadské provincii Quebec třetím nejčastějším důvodem úmrtí. O progresivních pošetilostech, na obranu zdravého rozumu a o páchání dobra. Zcela subjektivní výběr ze stovek příběhů, které jsou na dané téma k dispozici. Odkazy na zdroj informací jsou také. Text je občas obscénní, protože ten příběh je takový. Za prvé, pornografie ve školách. Ve Spojených státech existuje organizace s názvem Moms for Liberty. Dala si za cíl bránit práva rodičů, kteří požadují, aby jejich děti nebyly ve škole zatěžovány LGBT a rasovou tematikou. V médiích je označována za v uvozovkách extremistickou organizaci. Ministerstvo spravedlnosti za vlády Joe Bidena dokonce vydalo pokyn, aby FBI sledovala rodiče, kteří si na školních radách stěžovali na podobné věci. Zakladatelka Moms for Liberty Tiffany Justice hovořila v televizi MSNBC s moderátorkou, která se jí ptala, proč protestují proti školním knihám, ve kterých se vyskytují slova jako anální znásilnění nebo Robertek. Podle moderátorky nemají matky dostatečnou odbornost, aby rozhodovali, zda je nějaká kniha pro jejich děti nevhodná, a vytrhávají slova z kontextu. Tiffany Justice reagovala takto. Je to smutný příběh o mladé muži, který je análně znásilněn dospělým členem své rodiny. V jakém kontextu je připínací Robertek akceptovatelným výrazem pro veřejné školství? A poznámka redakce? To je aktuální problém. Školy chrlí experty na rozpoznávání bezpečného kontextu pro popis análního sexu. Bez jejich rad by rodiče byli úplně mimo. Jaké předměty vlastně vyučují na těch školách pro experty? Za druhé, chraňte migranty. Laken Riley Act byl prvním zákonem, který podepsal prezident Trump během svého druhého funkčního období. Nařizuje imigračním úřadům, aby zadrželi každého ilegálního imigranta, který je obviněn z krádeže nebo násilného činu. Zákon je pojmenován po studentce Laken Riley, kterou brutálně znásilnil a zavraždil imigrant z Venezuely, jenž byl již dříve usvědčený z násilných činů. Vláda Joe Bidena ho odmítla deportovat. Podle soudních záznamů bojovala Laken Riley téměř 20 minut o svůj život. Pouze 48 demokratických zákonodárců z 215 hlasovalo v kongresu pro přijetí tohoto zákona. Poznámka redakce spadá do kategorie neuvěřitelné, ale charakteristické pro progresivní levici a liberální politiky obecně. Za třetí, asistovaná smrt v Kanadě. Kanada za vlády Justina Trudeaua uzákonila v roce 2016 dobrovolnou eutanázii. Medical Assistance in Dying, ve zkratce MAID. Z celkového počtu úmrtí v Kanadě v roce 2023 bylo téměř 5% v kolonce MAID. V provincii Quebec je asistovaná sebevražda třetím nejčastějším důvodem smrti a kanadská vláda zkoumá, jaké mohou být příčiny. Program MIT zahrnuje možnost asistované smrti i pro osoby, které trpí pouze mentálními poruchami, ale účinnost tohoto ustanovení byla nedávno odložena do roku 2027, aby se lékaři v úvozovkách naučili lépe posuzovat závažnost mentálních poruch. Podle ředitele organizace, která proti MIT bojuje, je přesto stále více lidem povolována asistovaná smrt, i když mají jen psychické obtíže. V Ontáriu zemřel muž asistovanou smrtí poté, co lékaři dospěli k závěru, že nejpravděpodobnější příčinou jeho fyzických obtížích je postvakcinační syndrom. Soud v Calgary odmítl minulý rok vydat předběžné opatření, které by zakázalo asistovanou smrt autistické ženy ve věku 27 let, přestože se její otec snažil rozhodnutí zvrátit. Soud v rozhodnutí uznal, že otec může smrtí dcery silně trpět, ale dospěl k závěru, že ztráta autonomního rozhodnutí by pro jeho dceru byla větší zátěží. Poznámka redakce. Byl jednou jeden režim, který jako první likvidoval jedince s mentálními poruchami. Za čtvrté, potraty bez limitů. V roce 1973 rozhodl americký nejvyšší soud, že právo na potrat do třetího měsíce těhotenství je ústavním právem. Před třemi lety ten samý soud své rozhodnutí zrušil a řekl, že právo na potrat je zásadně rozdílné od jakéhokoliv práva, které spadá pod ústavní ochranu svobod, protože zabíjí to, co zákon popisuje slovy nenarozená lidská bytost. Dále soud před třemi lety uvedl, že potratová pravidla jsou v kompetenci parlamentů jednotlivých států. Informací, která zůstala většinou skryta, je fakt, že původní rozhodnutí z roku 1973 rozdělovalo těhotenství na tři období. V prvních třech měsících neměl stát právo ženě nařizovat, co má dělat, ale ve druhém trimestru už mohl určovat pravidla potratů s přihlédnutím k ochraně zdraví matky. V posledních třech měsících těhotenství, kdy už je plod života schopný, je podle tehdejšího rozhodnutí soudu koncept ochrany nenarozené lidské bytosti natolik přesvědčivý, že stát může potraty zakázat, neohrožuje-li těhotenství zdraví ženy. Poslední rozhodnutí soudu dalo jednotlivým státům pravomoc určovat pravidla během celého těhotenství. Některé státy, řízené demokraty, tak umožňují potraty do 9. měsíce těhotenství bez udání důvodů, například Minnesota. Demokratický kandidát na viceprezidenta v posledních volbách, Tim Walz, který je v Minnesotě guvernérem, to obhajoval slovy, že zákon pouze dává rozhodnutí do rukou ženy a jejich lékařů. Klinika ve státě Colorado, která potraty bez omezení povoluje, uvádí, že pozdní potraty stojí $6,000, neboť jsou složité a zaberou několik dní. První den lékař za pomoci látky vpravené injekcí do dělohy zastaví srdce plodu. Druhý den uměle uvolní děložní čípek a v následujících dnech odstraní lékař plod, který je často nutné vyjmout po částech. Poznámka redakce. I obtížných témat existují limity, jejich překročení vyvolává nutkavý pocit, že je něco špatně. Za páté. Pornografie ve školních knihovnách. Ve státě Washington hlasovali o ochraně dětí v online světě. Republikánský zákonodárce předložil dodatek, podle kterého by školní knihovny musely instalovat filtry zabraňující přístupu k dětské pornografii a obscénním materiálům. Rodiče by měli navíc právo kontrolovat, zda jsou filtry instalovány. Demokraté dodatek zákona odmítli. Poznámka redakce. O případu státu Washington lze informovat relativně snadno, neboť je možné se vyhnout obscénním popisům toho, co děti najdou v knihách ve školních knihovnách. V jiných případech je to výrazně obtížnější. Jak mohou některé ženy podporovat dostupnou pornografii pro děti, zůstává dosud nevysvětlenou záhadou. Za šesté, je to biznis. V roce 2015 natočil novinář David Dalyden skrytou kamerou rozhovor mezi pracovníky potratové kliniky, během kterého diskutovali prodej části plodů na výzkumné účely nebo o snaze nepoškodit při potratu orgány plodů, aby mohly být dále využity. V roce 2016 nařídila Kamala Harrisová, tehdejší státní zástupkyně Kalifornie, zabavení natočených záběrů a trestní stíhání novináře. Soudní proces s novinářem nebyl dosud ukončen. Potratové kliniky jsou významným přispěvatelem demokratických politiků. Poznámka redakce. Pracovníky potratové kliniky nikdo příliš nevyšetřoval. Na otázku, proč to není skandál ve všech médiích, existuje bohužel snadná odpověď. Postscriptum, poznámka redakce. Někdo to říci musí. To není souboj politických názorů. To je obrana proti zlu. A dále skočíme zpátky do Evropy a podíváme se, co napsal portál CZ24 News. Na frontě utrpěla drtivý neúspěch elitní soukromá vojenská společnost, kterou Západ střežil jako oko v hlavě. Část zahraničních žoldáků vzala nohy na ramena a nyní točí uplakaná videa pro sociální sítě, jiní zůstali ležet v lesních porostech, velitel jednotek Achmat se domnívá, že útěk psů války bude jen sílit. Paříž se nyní musí ospravedlňovat. Proslulá formace PMC v překladu Vybraná rota se skládala převážně z Francouzů, Britů, Němců a Pobalťanů. Byla přeřazena k 59. brigádě ozbrojených sil Ukrajiny, v níž loni propukla spoura kvůli nedostatku munice a falešným hlášením velení. Velitelem této žoldácké bandy byl Američan Ray O'Leary, který nedávno zveřejnil oficiální prohlášení na sociálních sítích. Podle jeho slov byli bojovníci jeho PMC na Ukrajině od samého začátku speciální vojenské operace a na frontovou linii se dostali v létě 2023 během v uvozovkách protiofenzívy. Oznámil ukončení své mise, ale k důvodům se nevyjádřil. Odkázal se na ukrajinské zákony, které mu přikazují mlčet. Ale i bez jeho slov je vše jasné. V uvozovkách divocí husité ztratili velké množství mužů, morálka padla na bod mrazu, rozhodli se zachránit si kůži. A to i přesto, že na rozdíl od mobilizovaných Ukrajinců byli členové této PMC chráněni a nebyli posíláni do nejvážnějších útoků. Ani to však nepomohlo. Veřejně je potvrzena smrt minimálně 19 bojovníků vybrané roty, mezi nimi byli 3 Američané a 2 Australané. Odborníci se domnívají, že skutečné ztráty jsou mnohem vyšší. Vybraná rota je v podstatě zničena. Sám O'Leary se ukázal být chytřejší než jeho spolubojovníci a držel se daleko od fronty. Zabýval se drony. Sny o hrdinské misi se rychle rozplynuly a žoldáci pochopili, že čím déle zůstanou, tím menší šanci mají vrátit se domů po svých. Tato PMC se těšila takové mediální podpoře, že byla označována za oblíbenou armádu Macrona a Starmera. Nyní utíká z fronty v plném počtu. Vojenský analytik Michal Zvinčuk, telegramový kanál Rybar, upozorňuje, že Kyjev nyní ve velkém nabírá nekvalifikované žoldáky z Latinské Ameriky. Ukrajinští verbíři to nedělají z dobrého rozmaru, prostě už nemají jiné zájemce. Důsledky odchodu z propagované vybrané roty mohou být pro ozbrojené síly Ukrajiny katastrofální a vyvolat masový úbytek kádrů v uvozovkách úbytek kádrů z mezinárodních jednotek nepřítele. Podle velitele speciálních sil Achmat Abtiho Alaudinova nejenže mnozí žoldáci spanikařili, ale byli prostě podvedeni ukrajinskými veliteli. Generál Auladinov takto vysvětluje, proč vybraná rota a další nechtějí bojovat. Většina zahraničních žoldáků, kteří přišli na Ukrajinu bojovat proti Rusku, nedostala žádný plat. Ti, kteří se dokázali dostat ven, točí videa a popisují, co s nimi Ukrajinci dělali. Myslím, že ti ostatní to vidí a už se jim asi nechce bojovat. A pravděpodobně už nikdy nebude. Západ je v rozpacích. Útěk žoldáků přinutil Paříž, aby se začala ospravedlňovat. Francouzské úřady zdůrazňují, že plány na nasazení pravidelné armády NATO na Ukrajině stále platí a že se o tom jedná. Ve skutečnosti si však aliance velmi dobře vědoma, jak by taková iniciativa dopadla. A tak nezbývá, než drze vyhrožovat Moskvě raketami. Není přitom vůbec jisté, že Německo nakonec dodá Ukrajině své dlouhodosahové Taurusy. Pokud by k tomu došlo, Orešník bude mít cíle daleko za hranicemi Ukrajiny. A teď tu mám Global Research a komentář Drago Bosniče. Šílená strategie Spojeného království v boji proti Rusku, Číně a poskytování jaderných zbraní neonacistické chuntě. Spojené království dobilo během rozkvětu své brutální koloniální říše přibližně čtvrtinu světa. Drtivá většina členských států OSN oslavuje svou nezávislost právě na Londýně, neboť nejvýznamnější talasokracie v historii ve své snaze o totální nadvládu prakticky napadla nejméně 90% planety. V dnešní době je Spojené království v nejlepším případě druhořadou mocností s hroznou demografií, rozsáhlou morální degenerací a společenským úpadkem, stejně jako s řadou dalších domácích problémů, které je naléhavě třeba řešit. Místo toho, aby se na to Londýn zaměřoval, si stále hraje roli supervelmoci. Konkrétně nejnovější dokument o strategických prioritách britské armády uvádí, že by se měl zaměřit na, počkejte si, Rusko a Čínu. Ano, slyšíte správně. Spojené království věří, že dokáže bojovat proti oběma euroazijským gigantům současně. Podle strategického obranného přehledu musí být britská armáda připravena na konflikt nejen proti Rusku a Číně, ale také proti Severní Koreji a Iránu. Hodnocení předpokládá, že Londýn čelí nové éře hrozby z drony, umělou inteligencí a dalšími technologiemi, které mění povahu války zásadněji než kdykoliv jindy v historii. Dokument má přibližně 140 stran a obsahuje pokyny pro britskou armádu se zvláštním zaměřením na ukrajinský konflikt zorganizovaný NATO, největší a nejintenzivnější na světě od druhé světové války. Moskva a Peking byly označeny za hlavní protivníky, ačkoliv ten druhý byl formálně považován za sofistikovanou a vytrvalou výzvu. Zároveň byly Pjongjang a Teherán prezentovány jako tzv. Regionální narušitelé zájmu zrádného Albionu. Tým autorů vedl George Robertson, doživotní pér sněmovny lordů a bývalý generální tajemník NATO z konce 90. let a začátku 21. století. Zopakovali potřebu zvýšit vojenské výdaje. Očekává se, že dosáhnou téměř 70 miliard dolarů na 2,5% HDP do roku 2027 a poté na 3% v následujícím přezkumu. Přezkum se také dotkl otázky zmenšující se velikosti britské armády se zvláštním zaměřením na zprávy, že ministerstvo obrany a ministerstvo financí se neshodují ohledně financování těchto iniciativ. Nejnovější čísla konkrétně naznačují, že velikost armády klesla pod cílovou úroveň na nejnižší úroveň od napoleonské éry a dříve s počtem vojáků na plný úvazek vycvičených k 1. dubnu 70860, což je o 2,3% méně než v předchozím roce. Jinými slovy, celé pozemní síly britské armády by nebyly schopny zadržet 100 km frontové linie. Pro srovnání, ukrajinský konflikt zorganizovaný NATO má masivní frontovou linii dlouhou nejméně 1300 kilometrů. Jak přesně by Londýn mohl doufat, že se vyrovná ruské 2milionové armádě 70 tisíci vojáky a zároveň odstraší Čínu v asijsko-pacifickém regionu, je otázkou času. Zpráva naznačuje, že zvýšení velikosti pozemních sil o pouhých 5 000 by stálo více než 3 miliardy dolarů ročně na dodatečných platech, ubytování, vybavení a dalších zdrojích. Nicméně, čeho Spojené království nemá nedostatek, jsou admirálové. Konkrétně by čelilo čínskému námořnictvu s jeho ubývajícím inventářem, který má více admirálů než válečných lodí. Jiní, jako například Peter Ricketts, bývalý poradce pro národní bezpečnost, tvrdí, že by bylo nejlepší utrácet více za drony, kybernetické schopnosti a umělou inteligenci a že by nakonec bylo nutné vyčlenit 3,5% HDP pro armádu. Že se v politice lže a ani se poledne nedrží, je stará stranická pravda mnoha sjezdy ověřená. A jak nám řekl jeden osvícený Foltýn toho času ve službách nejpravdomluvnější vlády, jakou jsme kdy měli, tak ve válce se smí lhát. A tak jsme se dozvěděli o grandiózním výsledku dronového útoku na jednu část ruské jaderné triády. Jenže South Front Press to podává jinak. Tak si vyberte. Pavučina se rozpletla. Ambiciózní dronová operace Ukrajiny zaostává za propagandistickými tvrzeními. Kyjevem široce propagovaná operace Pavučina, zaměřená na ruské základny dálkového letectva, skončila hluboko pod velkolepými výsledky, které uváděli ukrajinští představitelé. Zatímco útok ukázal, že Kyjev je schopen ohrozit strategická zařízení hluboko v ruském zázemí, nově zveřejněné satelitní snímky odhalují, že skutečné škody byly sice závažné, ale zároveň minimální, v ostrém kontrastu s ukrajinskou propagandou, která operaci vykresluje jako rozhodující úder proti strategickým schopnostem Moskvy. Ukrajinské zpravodajské služby popsaly útoky jako vyvrcholení 18-měsíční přípravy, během níž byly drony odpáleny z maskovaných civilních nákladních vozidel, aby udeřily na 5 strategických leteckých základen – Olenia, Djagilevo, Severnyj, Belaya a Ukrajinka. Prvotní zprávy z Kyjeva se chlubily zničením či poškozením více než 40 letadel, včetně strategických bombardérů Tu-95 a Tu-22M3. Tvrzení, které kdyby bylo pravdivé, by znamenalo významné oslabení ruské schopnosti dlouhého dosahu. Nejnovější satelitní snímky s vysokým rozlišením však vykreslují mnohem méně dramatický obraz. Na letecké základně Djagilevo v Rezanské oblasti, kde ukrajinské zdroje tvrdili o úspěšných úderech, nejsou viditelné žádné škody na letadlech ani infrastruktuře. Jedinými patrnými stopami jsou drobné spálené oblasti na zemi, zřejmě po zachycených dronech. Podobně snímky ze základny Ivanovo neukazují žádné podstatné škody, přestože Ukrajina tvrdila opak. Ruská letadla jsou na snímcích vidět, jak stojí přikrytá pneumatikami, nepoškozená. Nejvýraznější potvrzené škody byly zaznamenány na základně Belaya v Irkutské oblasti, kde bylo údajně zasaženo až 8 bombardérů, 4 Tu-95MS a 4 Tu-22M3. Ale i zde satelitní analýzy naznačují, že nejčernější scénář masová destrukce ruské flotily schopné nést jaderné zbraně byl odvrácen. Nedaleko stojící bombardéry Tu-160 zůstaly nedotčeny a úplný rozsah škod zůstává nejasný. Západní propaganda zveřejnila také nekvalitní snímky letiště Ukrajinka v Amurské oblasti, přičemž tvrdila, že byl poškozen nejméně jeden další Tu-95MS. Tato tvrzení však nejsou důvěryhodná, neboť kvalita snímku je nedostatečná a podle zpráv nákladní vozy z drony FPV vyhořely dříve, než vůbec dorazily na tuto základnu. Ukrajinský narrativ byl dále podkopán otevřenými dezinformacemi. Na sociálních sítích kolovaly uměle vytvořené záběry, které měly zobrazovat zničené stíhačky MiG-29 a MiG-31, hrubé falzifikáty, které experti snadno odhalili, ale i přesto byly široce sdíleny za účelem vytvoření iluze ruské zranitelnosti. Tyto taktiky, stále více spoléhající na umělou inteligenci, nejsou určeny k přesvědčování expertů či vojenských analytiků, ale k manipulaci veřejného mínění skrze rychlé, emočně nabité šíření. Ačkoliv útoky ukázaly, že Ukrajina je schopna proniknout ruskou obranou na extrémních vzdálenostech, jejich skutečný vojenský dopad je marginální. Rozdíl mezi kyjevskými tvrzeními a ověřitelnými výsledky potrhuje širší vzorec přehánění, psychologickou operaci zaměřenou spíše na udržení západní podpory, než na dosažení rozhodujících efektů na bojišti. Jak válka pokračuje, rozdíl mezi kyjevskými narrativy a realitou na bojišti je čím dál zřejmější. A teď si dáme včerejší vzhled RU, který napsal: Ukrajina podvedla americké kapitalisty. Kyjevský režim přestal splácet své zahraniční dluhy, na Ukrajině byl zaznamenán tzv. Technický default. To je znamení nejen toho, že ukrajinskému rozpočtu docházejí peníze. Možná se díváme na plán grandiozního podvodu na amerických investorech, který podnikl Zelenský a jeho okolí. Před 10 lety byla Ukrajina po Majdanu na pokraji neschopnosti splácet svůj zahraniční dluh. Tehdejší vládě se podařilo vyjednat renegociaci dluhu, přičemž hlavními držiteli dluhů byli američtí investoři. Výměnou za odepsání 3 miliard 240 milionů dolarů a restrukturalizaci splátek 14,4 miliard dolarů získali věřitelé zvláštní nástroj, takzvané varanty HDP. Ty byly vydány na dobu do roku 2040 a zaručovaly platby ze strany Ukrajiny, pokud by její ekonomika výrazně rostla. Podmínky byly následující. Pokud by roční růst nepřesáhl 3%, nebyly by provedeny žádné platby. Pokud by se tempo růstu pohybovalo mezi 3 a 4%, Ukrajina by zaplatila 15% z částky přesahující 3%, to jest 0,15% HDP, pokud by ekonomika rostla o 4% ročně. Při míře růstu na 4%, 0,15% HDP plus 0,4% růstu nad 4%. To znamená, že při míře růstu 5% by bylo třeba poskytnout 0,55% HDP. A nyní je Ukrajina vlastně v pasti litery dohody. V roce 2023 vykázala její ekonomika růst 5,3% po téměř 30% propadu v roce 2022, takzvaný efekt nízké základny. Podle dokumentů však růst existuje a mělo by se za něj platit. A 665 milionů dolarů je pouze první platba. Celkově bude podle ukrajinských zdrojů ekonomický růst v roce 2023 stát na platbách držitelům varantů téměř 1,2 miliardy dolarů. Ještě v roce 2022 se s nimi Kyjev dokázal dohodnout na dvouletém odkladu plnění závazků výměnou za odpovídající prodloužení doby platnosti dohody, aby se vyhnul platbám za rok 2021 ve výši 120 milionů dolarů. Kyjev pak zřejmě ještě doufal, že se během tohoto období podaří situaci vyřešit vojensky nebo diplomaticky. Nyní však všechny odklady pominuly a nastal čas platit. Ukrajina odmítla své závazky vůči Američanům dodržet. Došlo k technickému neplnění těchto závazků. Co jí to dává a jaké jsou možné důsledky? V běžných případech má neplnění závazků částečné, technické, suverénní, negativní vliv na úvěrový rating země. A vlády se k takovému kroku uchylují pouze v extrémních případech. To však zjevně není případ Ukrajiny. Tam již čtvrtým rokem probíhají plnohodnotné válečné akce. Od Euromajdanu se území zmenšilo asi o 20% a počet obyvatel o 25 až 30%. Rozpočet pokrývá armádu, zatímco vše ostatní je financováno z mezinárodní pomoci. Těžko si lze představit děsivější obrázek pro věřitele, takže spožděné platby, které formálně ani nejsou státním dluhem, pravděpodobně nepoškodí obraz země. Navíc sami Ukrajinci předstírají, že peníze měli. Samozřejmě, že mohli dluh zaplatit na základě zatykačů, ale neudělali to a to je dobře. Default je takové neplnění závazků a to bylo dohodnuto s Mezinárodním měnovým fondem. Tak se vyjádřil ukrajinský ekonom Daniel Monin. S tím, že na účtech vlády a místních rozpočtů k 1. květnu letošního roku zůstalo 475 miliard hřiven, což je více než 11 miliard dolarů, zhoršení ratingu se také neobává. No klesnou, tak co? Převod peněz v rámci ERA, příjem ze zmrazených ruských aktiv, to nijak neovlivní. Mezinárodní měnový fond také dává peníze. Podobně se vyjadřuje i šéf parlamentního výboru pro finance, daně a celní politiku Daniil Hermancev. Připomíná také, že v loňském roce, kdy se Ukrajina domlouvala na restrukturalizaci svých dluhopisů v hodnotě 20 miliard dolarů, Tehdy se také aktivně diskutovalo téma možného defaultu. Se Kyjevu podařilo dohodnout odstranění principu křížového defaultu, nesplácení jednoho závazku se považuje i za nesplácení jiného. Existují však i jiné názory. Podle poslance Jaroslava Železňáka ukrajinskému rozpočtu rychle docházejí peníze. Již v květnu dosáhl přečerpání výdajů na armádu 200 miliard hřiven, ale koncem měsíce zvýšil svůj odhad přečerpání na 400 až 500 miliard hřiven. Hrozí tak, že na konci roku vznikne deficit finančních prostředků. Kromě toho nedávno projednávaná výměna mrtvých těl mezi Ruskem a Ukrajinou hrozí Ukrajině dalšími výdaji ve výši dalších 90 miliard hřiven. Platby rodinám mrtvých. Podle ukrajinského tisku začala vláda v květnu škrtat výdaje. 50 miliard hřiven odebrala ministerstvu sociální politiky a 41,5 miliardy hřiven důchodovému fondu. Škrtů se dočkalo i ministerstvo pro záležitosti veteránů. Překročení výdajů bylo navíc způsobeno zvýšením výdajů na nákup zbraní, to byly externí výdaje. Přitom to, co vláda vzala penzijnímu fondu a ministerstvu sociální politiky, by v konečném důsledku podpořilo činnost ukrajinského průmyslu a obchodu. V neposlední řadě bychom neměli zapomínat, že 6. června končí ukrajinský bezvízový režim, neomezený vývoz zemědělských produktů na evropský trh. Zemědělský vývoz je přitom hlavním tahounem ukrajinské ekonomiky a generátorem devizových příjmů. 24,7 miliardy amerických dolarů z 41 miliard dolarů v roce 2024, takže Germancev a ekonomové Teletónu situaci zjevně přikrášlují. Jiná věc je, že s ohledem na výše uvedené odmítnutí plateb na základě zástavních listů ušetří rozpočtu v tuto chvíli 27 až 28 miliard hřiven na celkových 50 miliard hřiven za rok. Na tom se však kvalitativně nic nemění, tak proč? Jednou z verzí je snaha vyvinout tlak na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Držiteli varantů jsou velké americké finanční fondy. Jejich nejpravděpodobnější reakcí na odmítnutí Ukrajiny zaplatit je snaha vyřešit problém prostřednictvím amerických úřadů. A těm Ukrajinci odpoví, že samozřejmě vše zaplatí, pokud USA obnoví financování Ukrajiny. Další je možné, že Zelenského okolí se nebrání tomu, aby si osobně ohřálo ruce na situaci. Na konci zimy se uprostřed Trumpovy diplomatické aktivity obchodovalo s varanty za maximální kotace v očekávání brzké mírové dohody a plateb. Nyní kotace klesají, mír je v nedohlednu a Ukrajina platby odmítla. Kdo však může zaručit, že ukrajinské úřady tyto cenné papíry nenakupují prostřednictvím nastrčených osob? Očekává se, že výnos bude šílený. Předpokládalo se, že držitelé obdrží v roce 2023 za každých $1,000 nominální hodnoty platby ve výši $205 za růst ukrajinské ekonomiky. V dubnu se tyto cenné papíry obchodovaly v rozmezí 0,65 až 0,70 nominální hodnoty. Nyní jsou zřejmě ještě levnější. Teoreticky je lze koupit téměř zadarmo. V roce 2022 se varanty obchodovaly za pouhých 10% své nominální ceny. Hlavní je přesvědčit držitele, že Ukrajina nebude platit. Bankovní ekonomové, které si vybrala Banková, dnes tyto cenné papíry označují za korupční nástroj Jaresko-Jaceňukovy éry. Zřejmě do doby, než se podaří tento nástroj levně vyždímat ze současných majitelů. Poté budou platby obnoveny, ale pouze do kapes Zelenského a jeho kumpánů, vůbec ne amerických kapitalistů. Je třeba, abychom si uvědomili, že nejen rozdmíchávaná a přiživovaná eskalace napětí ve válečném konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je nebezpečím nejen pro nás a Evropu, ale pro celý svět, stejně tak jako dění v Gaze a Blízkém východě obecně. Je tu tak nějak upozorňováno nebezpečí islamizace Evropy a kdo si myslí, že se nás to netýká, žije v obrovském bludu. Podívejme se na to, co o tomto problému napsala Necenzurovaná pravda. Po nedávné výbušné zprávě o tristním stavu islamizované francouzské společnosti přichází další zpráva, která se zabývá situací v dětských domovech, které jsou zcela mimo dohled státu, i když ten by je ve skutečnosti měl kontrolovat. Zjištění byla velmi alarmující. Dětské domovy infiltrovaly islámské organizace, muslimské děti byly dále radikalizovány a sfanatizovány, zatímco nemuslimské byly konvertovány k islámu. Dívky jsou často prodávány muslimským pasákům a chlapci se stávají součástí zločineckých muslimských drogových gangů. Nejde o situaci v jednom dětském domově, jde o běžný stav, který byl způsoben právě infiltrací dětských domovů islámskými neziskovkami napojenými na muslimské bratrstvo, často financovanými EU. Zavádění práva šaria v dětských domovech se nakonec stává normou a to vše bez jakéhokoliv zásahu státu, který má toto zařízení spravovat. Doktorka práv Manon Siarček a bývalý vyšetřující soused Thierry Froment uvedli, že nedostatečně financovaná a nedostatečně regulovaná vládní zařízení na ochranu dětí ve Francii jsou klíčovým cílem radikálních islamistů, včetně těch s vazbami na muslimské bratrstvo. Hlásí Le Figaro. Dvojice uvedla, že systémy soudní ochrany nezletilých v podstatě opustili děti. Při hledání identity a sociální sounáležitosti je mnoho nezletilých v systému zranitelných vůči podvratným muslimům, kteří do systému vstupují, často prostřednictvím vnějších islámských sdružení. Zpráva citovala svědectví dvou bývalých obyvatel dětských domovů, kteří výzkumníkům řekli, že existoval minimální dohled nad těmi, s nimiž přišli do kontaktu, jak používali své telefony nebo kam chodili. Říkali, že dívky byly ponechány svému osudu a často byly rekrutovány pasáky. Podle právníka Michela Amase je v současné době do prostituce zapojeno asi 20 000 dětí, přičemž mnoho z nich bylo umístěno do domovů na ochranu dětí. Poznamenal, že to představuje pandemii, o které nikdo nemluví. Chlapci na druhou stranu často spadali do organizovaných drogových gangů nebo se připojovali k teroristickým skupinám. To platí zejména pro syrské děti dovezené francouzskou vládou, z nichž mnohé mluví pouze arabsky, ale s omezenými zdroji pro tlumočníky nad nimi není žádná kontrola. Hlavním problémem, na který zpráva upozornila, bylo, že s pečovatelskými útulky se často zachází spíše jako se soukromými domovy, než jako s vládními institucemi, kterými ve skutečnosti jsou, a proto se na ně často nevztahují přísné francouzské standardy sekularismu. To znamená, že islamistické skupiny byly schopny je účinně infiltrovat a vynucovat přísné muslimské standardy pro děti. V dětských domovech se tak praktikuje právo šaria, včetně zákazu vstupu mladých dívek do bazénů, nucení nosit hijab, dokonce i postavy spojené s muslimským bratrstvem vedou organizované modlitby ve státních dětských domovech. Do všeho jsou nuceně zapojeny i nemuslimské děti, které jsou často konvertovány. Dalším problémem, který zpráva zmiňuje, je to, že domovy na ochranu dětí v současné době nespolupracují přímo s francouzskou zpravodajskou službou a zaměřují se pouze na vzdělávání a prevenci. Vzhledem k tomu, že soudci v případech týkajících se dětí jsou zahlceni, zpráva také zjistila, že 70% nahlášených případů radikalizace dětí je ignorováno bez jakýchkoliv opatření. Konkrétní organizací, na kterou zpráva poukazuje, byla na děti zaměřená Secour Islamic France, neziskovka s údajnými vazbami na muslimské bratrstvo a Islamic Relief Worldwide, v překladu Islámská pomoc po celém světě. Nová zpráva přichází v návaznosti na významnou zprávu francouzské vlády o desetiletí trvajícím spiknutí muslimského bratrstva s cílem infiltrovat národní a evropské instituce po celé Evropě. Dalším cílem je zabránění integrace muslimských komunit prostřednictvím rozmístění vycvičených radikálů do klíčových komunitních pozic, včetně místních sportovních skupin, soukromého vzdělávání a dokonce i muslimských seznamovacích webů. To má zajistit, aby muslimské obyvatelstvo zůstalo přísnými přívrženci víry, aby nakonec na západě vedlo dobyvačnou strategii a zavedlo šariu. Snahy o radikalizaci muslimské mládeže začaly mít ve Francii důsledky v reálném světě, kdy islámské útoky stále častěji páchají teenageři. Mezitím studie publikovaná minulý týden v Německu zjistila, že více než milion muslimů s migračním pozadím, což zahrnuje migranty a ty, kteří mají alespoň jednoho rodiče narozeného v zahraničí, má duševní stav, který je náchylný k radikalizaci. A teď tu mám deník Virtuálna Polska. Přetvářky, stížnosti a obvinění. Podle deníku Virtuálna Polska koaliční lídři tvrdí, že navzdory vážnému napětí vláda Donalda Tuska hlasování o důvěře vyhraje. Jmenování nového premiéra požaduje Marek Savicky z Polské lidové strany. Existuje mnoho politiků, kteří by toto břemeno unesli, tvrdí. Lidová strana tvrdí, že jde o ojedinělý hlas. Koaliční partneři však neskrývají, že krize je vážná. Po vítězství Karola Navrockého v prezidentských volbách čelí vládní koalice největší krizi od svého vzniku. Taková je diagnóza vyplývající z oficiálních i neoficiálních rozhovorů s koaličními lídry a členy vlády. Série schůzek Donalda Tuska, Šimona Holovni, Vladislava Kosiaka-Kamiše a v Lodzimiře Czarzastyho má přinést nová otevření, i když za tímto heslem zatím není mnoho konkrétního. V současné době se koaliční partneři, jak neoficiálně přiznávají, nacházejí ve fázi maximálního rozhoupání vzájemných stížností a praní špíny. Téměř každý má zášť vůči každému. Koaliční partneři, například premiérovi, že vládu nezvládá, příliš pomalu zavádí změny, není vláda schopna informovat o úspěších a reagovat na obvinění opozice, nemá mluvčího, ministři se stali rukojmími premiérových příspěvků na sociálních sítích. Premiér a jeho lidé zase koaličním partnerům za to, že si navzájem dělají na schvály, hodnotí z pozice téměř opozice, nikoli lidí, kteří mají na starosti moc, že se navzájem štípou, že si dělají na schvály v médiích. Koaliční partneři se hádají i mezi sebou. Polská lidová strana viní z porážky levici. Lidovci mají zášť i vůči některým politikům svého nejbližšího koaličního partnera Polsko 2050, byť jen za špatnou práci ministra pro klima. Levice naopak tvrdí, že to byly úvahy Rafala Třaskovského směrem k pravici, které vedly k vítězství Karola Navrockého. Vyčítají občanské koalici nedostatek profesionálů ve štábu, chybějící strategii pro online komunikaci a opuštění otázky liberalizace potratového zákona a partnerských svazků. Uvnitř občanské koalice a občanské platformy panuje také nelibost mimo jiné vůči Třaskovského spolupracovníkům. Ve vládnoucí koalici se nejrozsáhlejší kritika ozývá z úst Marka Savického, který požaduje výměnu premiéra. Podle bývalého ministra zemědělství šéf vlády viděl, že jeho kabinet nepracuje dobře, a proto kritizoval pondělní projev, v němž Donald Tusk oznámil, že má plán na obtížné soužití s Karolem Navrockým. Nejvíce potěšila upřímnost Donalda Tuska. Řekl, že nyní se vláda pustí do práce. Po roce a půl ve vládě pan Donald Tusk řekl, že nyní se vláda pustí do práce. No bravo, Donalde. Premiér přece viděl, že vláda není akceschopná, protože má silové uspořádání. Na co tedy čekat? Zřejmě by mělo dojít ke změně premiéra. Poslanec Polské lidové strany k tomu dodává, že podle jeho názoru je zde mnoho politiků mladší generace, kteří by to unesli. Předseda Polské lidové strany Władysław Kosiak-Kamysz se od tohoto hlasování výslovně nedistancuje, ale lidová strana zdůrazňuje, že jde o názor poslance. Diskuze je normální věc, jsme demokratická strana a to je pro mě vždy velkou hodnotou, říká Kosiak-Kamysz. Hlasování o důvěře beru jako technickou záležitost. Prezidentské volby jsou za námi a mandát koalice je na 4 roky, takže jsem klidný, říká Jakub Stefaniak, zástupce vedoucího kanceláře premiéra. Jak dodává, podle jeho názoru se lidé nemění během obtížného přechodu řeky. Navzdory mnoha neschodám a dlouhému seznamu rozporů ve vládě převládá přesvědčení, že Tuskova vláda bude mít většinu a získá důvěru. Neoficiálně politici připouštějí, že až do hlasování lze očekávat kritické hlasy a neschody, neboť právě v této době je potřeba se dohodnout na postoji. Ursula Nowogórska z Polské lidové strany, která je považována za jednu z největších konzervativců v řadách lidovců, je také klidná ohledně většiny. Poslankyně připouští, že jednání o koaliční situaci budou ve středu pokračovat na klubu Polské lidové strany. Když jste koaliční partner, musíte být loajální koaliční partner. I když někdy musíte vést složitá jednání, já jsem ale klidná. Myslím, že pro vládu bude většina. Obavy nemají ani představitelé Polska 2050. Jedná se o technické hlasování, vláda má většinu a návrh na hlasování o důvěře považuji za trik, který je ve skutečnosti hlasováním o nedůvěře koaličním partnerům. Nevím, k jakému účelu to má sloužit, my jako Polsko 2050 plníme své sliby. Jsem přesvědčen, že vládě bude vyslovena nedůvěra, říká Rafał Kasprzak ze strany Šimona Holovni. Vláda se drží pevně, ale výsledek prezidentských voleb naznačuje, že je třeba se poučit a vytvořit plán do budoucna, tvrdí vicepremiér Krzysztof Gawkowski z Nové levice. To jsou závěry setkání lídrů, které proběhlo v dobré atmosféře, které se konalo ještě s tak hlubokým přesvědčením, že vláda má mandát, vždyť volby se konaly v roce 2023, tedy teprve před rokem a půl, zdůrazňuje. V prostředí vzájemné nespokojenosti, často se vzájemně vylučujících postojů, ale s přesvědčením, že vláda vydrží, se vládní koalice snaží dohodnout na podmínkách dalšího vládnutí. Festival vzájemného obviňování má skončit hlasováním o důvěře a proto premiér usiloval o to, aby se o návrhu hlasovalo co nejdříve. Koaliční partneři trvali na jeho odložení, protože, jak přiznávají, právě nyní je prostor pro jednání a dohodu o plánu vládnutí a seznamu projektů k realizaci. Nakonec bylo dohodnuto, že hlasování proběhne ve středu 11. června. No, co k tomu dodat? Jako u nás. Kapři si přece sami rybník nevypustí. Kolikrát si říkám, jestli si ti klimaalarmisté skutečně myslí, že oni jsou skvělí, zatímco my jsme úplní blbci. Jenže ono tom bude naopak. O tom se přesvědčíte, až uslyšíte to, co se objevilo na necenzurované pravdě. Zoufalým klimaalarmistům se propaganda hroutí. Zvětšení antarktického ledu svádí na trus tučňáků. Zoufalství klimatických alarmistů nebere konce. Zvláště když jejich předpovědi se hroutí jako domeček z karet. Jejich poplašné zprávy směrem k Antarktidě se již dlouhodobě hroutí, zatímco se objevuje bezpočet důkazů, že tento mrazivý kontinent nepřišel o žádný led, spíš naopak. Je velmi těžké přinášet propagandu, která má za cíl manipulovat masami a mít jako oponenty vědce, kteří přicházejí s protichůdnými důkazy, ale také nespochybnitelná satelitní data. A zatímco klimatičtí alarmisté dosud nepřinesli jediný vědecký důkaz jejich hypotéz, jejich oponenti jich přinesli nepřeberně. Jen co se zmíněné Antarktidy týká, existuje hned několik studií, které prokazují, že kontinent se spíše ochlazuje, než otepluje, a jedna z teorií například dokázala, že je tam stejný stav ledu jako v roce 1966, a i další výzkumy prokazují, že se žádné tání kontinentu nekoná. V přílohách je uveden jen velmi malý výčet různých studií z posledních let, které jasně dokazují, že Antarktida není pro klima alarmisty jako objekt propagandy příliš vhodná. Nicméně takzvaní v uvozovkách klimatičtí vědci, kteří jsou placeni za propagandu soudného dne, se rozhodli, že i přibývání antarktického ledu odprezentují jako klimatickou katastrofu, tentokrát způsobenou tučňáky. Pomineme-li fakt, že tučňáci žijí na tomto kontinentu od nepaměti, takže jejich trus by musel uvedeným způsobem působit už dávno, opět se ukazuje, že klimatičtí šílenci považují většinu populace za idioty, kteří akceptují jakékoliv vysvětlení. Novými zabijáky klimatu tak už nejsou SUV ani uhelné elektrárny, ale tučňáci císařští a jejich trávící trakt. Jejich výměšky údajně zabraňují tání ledu. A to, jak naznačují odborníci, je samozřejmě znepokojující. Ano, přesně tak. Alarmisté soudného dne, kteří předpovídali, že se planeta uvaří, mají najednou obavu z údajného ochlazování. Pro jejich propagandu se totiž hodí cokoliv. A proč jim vadí, že led netaje? Údajně to tak nesmí být. Pokud led neroztaje, je to znepokojující. Pak potřebujeme vysvětlení, které ospravedlní poplach. A nejlepší je najít nějakého viníka, který prdí, říhá či vyměšuje. Každý, kdo si myslí, že toto všechno je nedorozumění, ne. Naopak, tato teorie je úhledně vypracována vysoce uznávanými výzkumníky. Celá tato šílenost byla publikována v jednom z mnoha časopisů nakladatelství Nature, tentokrát v Communication Earth Environment. Studie tvrdí, že výměšky tučňáků uvolňují amoniak, který se uvolňuje do atmosféry. Tento amoniak podporuje tvorbu aerosolových částic, které zase slouží jako kondenzační jádra mraků, a ty pak odrážejí sluneční světlo, což snižuje povrchovou teplotu. Jednoduše řečeno, Antarktida mrzne, protože tučňáci kadí. Jedinou otázkou, která zůstává, je, kdo takový výzkum financuje. Protože celá věc rozhodně není zisková, kromě kariéry autorů profesionálních klimaalarmistů. Klimatický alarmismus se hroutí a jejich bludům věří stále méně lidí, proto pro ně už není nic příliš absurdní. A nějak musíte všechno zdůvodnit. Zatímco svědci klimatické sekty soudného dne nám po léta kázali, že led v Antarktidě neúprosně taje, satelitní data ukazují opak. Namísto bodu zvratu dochází ke zvětšení ledového příkrovu. Tak co s tím? I na to je třeba najít vysvětlení, které podpoří klimaalarmismus. Najednou vadí i ochlazování, kterého dosud chtěla tato sekta údajně docílit. Místo konce světa jen led a sníh a trus tučňáků. To, co by v minulosti bylo dobrou zprávou, je nyní znovu interpretováno jako nebezpečí. Alarm musí pokračovat. Takže z tučňáčtího trusu uděláte velkou katastrofu. Skutečný úspěch této studie nespočívá v jejich datech, ale v její odvaze. Zatímco občan se stále poslušně zříká svého stejku, protože krávy prý říháním a prděním ničí klima, tedy pro změnu jej údajně oteplují, vina se nyní svaluje na tradičního obyvatele Antarktidy. Věda je v této době jako jedno velké narrativní divadlo. Pokud fakta nesedí, jsou stvořena tak, aby seděla. Pokud led roste, je to kvůli změně klimatu. Pokud ne, pak je to kvůli střevům tučňáků a obojí je špatně. Klima alarmisté by vlastně měli tučňákům fandit, protože podle jejich studie tučňáčtí trus způsobuje ochlazování. Jinými slovy, méně oteplování, více ledu, nižší teploty. Úžasné, ne? Ne, v absurdním divadle klima alarmistů je dokonce i ochlazování prohlášeno za hrozbu, protože kde není katastrofa, tam není ani obchodní model. A tak i to dobré je nakonec špatné. V případě potřeby využijí i hovna tučňáků. Jsme ve 2/3 dnešního monitoru a jdeme domů. Je tu komentář Štěpána Chába. Je cílem kolonizátorů jen Afrika? Kolonialismus skončil z velké části po první světové válce, kdy se rozpadly monarchie a Afrika se začala emancipovat. To si tak nějak pamatujeme ze školy. Jenže sem tam Evropa, co si budeme nalhávat, převážně západní Evropa, po první světové válce něco v Africe ukořistila. Ale už to nebylo tak ostré. Už se nezotročovali lidé, kapela U2 pořádala globálně přenášené koncerty pro Afriku, kde jsme se, my, soucitní a bohatší, skládali na tu jejich chudobu. Jejich, jen jejich chudobu, ne námi způsobenou, ale jejich chudobu. Teď už jsme civilizovaní, klademe velký důraz na lidská práva, na právo na sebeurčení. A to nejen u sexuálních menšin, ale i u států, které jsme, Západ, kolonizovali. Nebo to tak není? No nepříliš. Podívejme se na výspu naší civilizace Francii. Do roku 2019 Francie ekonomicky a tedy zprostředkovaně i politicky kontrolovala 14 zemí Afriky, tiskla jejich měny a vyžadovala, aby 50% aktiv jednotlivých zemí bylo uložených v Banque de France, tedy u jejich národní banky. Po dlouholeté kritice a tlaku musela Francie své nároky na oněch 14 států zmírnit. Od roku 2019 tedy padl požadavek na 50% aktiv v bance Francie, ale přišla další kolonialistická praktika, která Francii doposud zaručuje strategický vliv v zemích. Francie si vymínila, že měny o něch 14 zemí budou pevně navázané na euro a ekonomiku Francie. Co to znamená? Jednotlivé země nemají a ani nemohou mít svobodu manipulovat se svou měnou. Dejme příklad. Pokud by například v Čadu chtěli stimulovat svůj export tím, že oslabí svou měnu, musí si požádat ve Francii o povolení a jednání by bylo velmi nesnadné, někdy až nemožné. Nebo pokud by se přes země takto kontrolované Francií přelila ekonomická krize, nemají země žádnou možnost uplatnit svou vlastní nezávislou a svobodnou měnovou politiku. Jejich národní banka si nemůže určit vlastní úrokové sazby, nemůže cílit měnovou politiku tak, aby snižovala inflaci. Jejich měna je fixně navázaná na euro, potažmo na Francii. Francie sice po roce 2019 přestala být přímým správcem kurzového režimu zemí, ale stala se garantem. To znamená, že má poslední slovo, pokud by mělo dojít k nějaké změně v měnové politice. Role správce se změnila na roli garanta nebo jen pozorovatele, který nemá hlasovací právo, ale přesto má naprosto strategický vliv na rozhodování. Takže ve výsledku nezměnilo se nic. Francie stále rozhoduje. To má zásadní dopad na tamní ekonomiku. Ať jsou měny 14 afrických zemí pevně navázané na euro, Evropská centrální banka a ani Francie svou měnovou politiku vůbec nepřizpůsobují potřebám tamní ekonomiky. Ať už tamní ekonomika roste nebo začne klesat, tamní národní banky nemají žádné nástroje, jak to ovlivnit. V této souvislosti si neodpustím přesunout na náš kontinent trochu na východ od nás. V Estonsku v roce 2022 dostoupila inflace na krásných 23%. Normální stát s normální ekonomikou by začal okamžitě reagovat a pohybovat s úrokovými sazbami. Proti inflaci by se postavil. Co mohlo udělat Estonsko? To samé, co africké země pod koloniálními garancemi Francie. Kulové. Měna Estonska je euro, nemá nad ním kontrolu a tu si užívá Evropská centrální banka. Estonsko nemohlo zvyšovat úrokové sazby, nemohlo snižovat hodnotu své měny a rozjet tak obchod. Estonsko mohlo jen stát a čekat, až to přebolí. Tím se inflační krize v Estonsku protáhla a prohloubila. Milionům Estonců a estonským firmám se kvůli tomu zvýšily ceny. Všechno podstatně víc, než se zvýšily ceny třeba Francouzům nebo Němcům, kteří si užívali nejvyšší inflaci kolem 8%. Evropská centrální banka v tom Estonsko prostě nechala, jako v tom 14 afrických zemí, jistě nechá i Francie. A teď je tu pár takových asi nemístných otázek. Skončil skutečně kolonialismus s první světovou válkou? A jsou cílem kolonizátorů jen země Afriky? A proč, když už jsem v tom, je euro neustále jen za 25 korun českých? Na to je nějaká nepřekročitelná euronorma? Nebo je to cejch, který se kdysi vypaloval otrokům na stehno? A má tady někdo pocit, že Evropu zbytek světa má za to a proč obdivovat? A otázka poslední. Nezaslouží si Francie ten rozklad společnosti, který teď zažívá? Vždyť se chová jako ukázkový bandita. I tu Libii Francie rozbombardovala jen proto, že se jim Kadáfi vzepřel. A vinou Francie se tím vlastně následnými migračními vlnami začala ničit samotná Evropa. V této souvislosti jsem si vzpomněl na jeden vtip, který koloval v naší zemi v dobách socialistických. Mám takový dojem, že platí i dnes. Dostali jsme nejvyšší ocenění OSN za to, že jsme nejvzornější zemí v celém společenství národů. My se totiž nevměšujeme ani do vlastních záležitostí. V současnosti je popsáno více než 200 různých fobií a tento počet stále roste. Možná, že se ten seznam rozšíří, až jeho sestavovatelé zaznamenají glosu Ivo Strejčka, Báce Gottwalda nebo Grétistů. V bitcoinové vřavě, která musela otřást posledními zbytky důvěry v dnešní českou vládu a proto ve vládním sebezáchovném marši velmi rychle padl za oběť ministr spravedlnosti Pavel Blažek, zapadla parlamentem schválená novelizace trestního zákoníku. Ta mimo jiné staví komunismus na úroveň nacismu a proto i umožní postihovat podporu a propagaci komunismu odnětím svobody na 1 až 5 let. Předkladatelé této novoty a s nimi i polistopadoví, to je důležité, bojovníci za postavení komunismu mimo zákon jsou nadšeni. Tvrdí, že jde nejen o vypořádání se s minulostí, ale bojují prý tímto způsobem o naši budoucnost, neboť smyslem jejich návrhu je prý otázka prevence před touto hrůznou komunistickou ideologií. Představa, že těmito způsoby lze bojovat proti totalitním ideologiím nacismu a komunismu, hrůzám, které byly produkty dějných zvratů minulého století, je směšná a varovná. Směšná proto, že nacismus i komunismus minulého století byly ideologie, které se historicky vyprázdnily, což ovšem neznamená, že by se po jejich porážkách na jimi uvolněná místa netlačily ideologie stejně nebezpečné a ve svých důsledcích podobně zrůdné. Představa varovná je to proto, že čeští zákonodárci ve sebestředném domnění, že teď už si s minulostí vyřídili své účty, žádné jiné nebezpečí totalitního myšlení než nacismus a komunismus kolem sebe nevidí. A právě to je zjištění velmi zlé. Není sporu o tom, že obě ideologie napáchaly nekonečné množství zla, ale stavět v Čechách na stejnou úroveň nacismus, jehož cílem bylo zničit a vyhladit celé národy, který svoji hrůznost prokázal rozpoutáním nejstrašnější války v lidské historii s komunismem, je nekritickým popíráním historické reality a dalším z módních pokusů převyprávět historii. Ostatně, kdyby byl komunismus ve své době považován za stejně hrůzný jako nacismus, proč by se byl Churchill v boji proti německému nacismu spojoval se Stalinem. Největším problémem v uvozovkách vyrovnání se s minulostí zpravidla bývá fakt, že pro onen boj nevidíme zárodky nesvobodného myšlení či dokonce budoucí totality dneška. Dnes přece málo koho děsí Marx s Engelsem či Stalinem, ti jsou diskreditovaní a směšní. Problémem dneška není beztvará neideologická snůška nacistické šílené zvrácenosti založené na praxi brutálního násilí. Problémem dneška je moderní potlačování lidské svobody, které s nacismem i komunismem nemá na první pohled nic společného. Má vlastní módní, nevinný, neomšelý a pro leckoho přijatelný kabát. Zelená levicová ideologie i radikálně revoluční útoky levicového progresivismu proti demokratickému uspořádání a běžnému uspořádání naší civilizace. Má svůj nevinný obsah i agresivní formu. Je snadné dnes bojovat proti historicky zdiskreditované myšlence komunismu a současně se nijak nevzpírat radikálním zeleno-levicovým myšlenkám na revoluční stržení starého řádu a vytvoření jakési nové společnosti. Mysleli na to naši zákonodárci při návrhu trestních sazeb za propagování komunismu? Kolik let by v jejich očích vyfasovala Greta? A vyfasovala by vůbec něco? Není propagace multikulturalismu a obhajoba masové migrace do naší země čímsi, co v důsledku směřuje k potlačení práv a svobod občanů, a proto tedy hodna pečlivé a pro budoucnost prozíravé pozornosti českých zákonodárců? Vážně se máme tolik bát Gottwalda, nebo bychom si měli raději ve vlastním zájmu všímat moderních ideologií, které jsou lidské svobodě i demokratickému uspořádání mnohem nebezpečnější než omšelé a mrtvé totality minulosti. Je možné, že někteří z těch politiků, kteří pro návrh postavit komunismus na úroveň nacismu a tvrdě trestat každého, kdo by se o komunismu chtěl nějak pozitivně vyjadřovat, tak hlasovali i proto, že podpora jejich politických stran klesá. Snad je děsí, že jisté politické hnutí, které z komunistického podhoubí či zázemí vyrůstá, ale které s gottwaldovskými komunisty už má asi málo co společného, se těší u veřejnosti jisté popularitě a proto oni tak činí z obyčejné politické vypočítavosti. Pak by se raději měli ptát sami sebe a předsedů svých stran, zda nedělají něco špatně, když se jejich strany mezi voliči netěší velké podpoře. A konec konců zvolit metodu, kterou z jistého politického názoru dělá zakázané ovoce, není úplně prozíravé, neboť jeho plody mohou nakonec zachutnat i těm, kteří by si jej nikdy předtím ani nepovšimli. V předchozí glose se na začátku objevilo jméno Pavla Blažka. Tak jej použijme jako jakýsi oslý můstek, a navažme na tu glosu komentářem Petra Bošnakova z deníku To. Don Pablo udělal strategickou chybu. Bitcoinovou miliardu měl poslat Vetchému na drony. Nejen Česko se už pár dní baví nevídaným příběhem, jeho smutným hrdinou je exministr spravedlnosti Pavel Blažek, který sehnal do ze všech stran děravého rozpočtu svého rezortu miliardu korun. Přesto musel jediný schopný ministr Fialovy vlády v den svého velkého triumfu, kdy poslanci schválili napříč politickým spektrem jeho novelu trestního zákoníku, podat kvůli údajně neprůhledné bitcoinové transakci demisi. Nemíním se pouštět do rozboru vzniklé situace, neboť, jak pravila na CNN Prima News budoucí Blažkova nástupkyně, místo předsedkyně ODS Eva Dekroa, policie musí vše vyšetřit. Jsem na to docela zvědav, neboť považuji Tomáše Sokola za jednoho z největších znalců trestního práva, proto jeho vyjádření, podle kterého miliardy korun v bitcoinech, které ministerstvu spravedlnosti daroval muž odsouzený za obchod s drogami, nesouvisí s praním špinavých peněz, je pro mě neskonale více relevantní než všechna politicky motivovaná prohlášení dohromady. Každopádně jedna věc je již dnes jistá. Stvořitel Petra Fialy a do pátku velmistr zákulisních her Pavel Blažek udělal neskutečnou strategickou chybu. Při tom řešení neobvyklé situace bylo tak jednoduché. Poté, co se na tehdy ještě ministra Pavla Blažka obrátil advokát Pavla Jiříkovského, odsouzeného v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovoleného ozbrojování k 8 rokům vězení s tím, že jeho klient dospěl po odpykání poloviny trestu do stavu pokání a chtěl by proto věnovat 30% obsahu bitcoinové peněženky ministerstvu spravedlnosti, měl nabídku okamžitě přijmout. Ovšem místo toho, aby poslal necelou miliardu korun na účet svého ministerstva, měl záhy po transakci napřímo kontaktovat předsedu spolku skupina D, Drony Nemesis, herce Ondřeje Vetchého, vědom si toho, že na Ukrajině se přece bojuje za naši bezpečnost. Dvojice Blažek, Vetchý by pak oslovila dalšího člena spolku, šéfa vládní strategické komunikace plukovníka Otakara Foltýna. Ten by jim sdělil, že lež je ve válce zcela legitimní a nejspíše by se spojil s náčelníkem generálního štábu armádním generálem Karlem Řehkou, který převzal nad spolkem záštitu. Společně by rozhodli o tom, že za miliardu korun nakoupí alespoň tolik čínských dronů jako předtím za 200 milionů korun, které spolek vybral od občanů. Jednalo by se o neprůstřelnou transakci, protože v případě otázek ohledně vhodnosti spolupráce ministra a zločince by se tázající vystavil obvinění, že je proruský šváb. Pavel Blažek měl trvat na tom, že byť spadá biznis se zbraněmi do kategorie těch, které vyžadují ticho, musí ODS a koalice Spolu vytřískat ze spolupráce s kajícím se odsouzeným zločincem a nákupem dronů pro Ukrajinu patřičný politický kapitál. Strůjce největší bitcoinové transakce v historii české politiky by se stáhl v jeden své doposud tak osvědčené taktice do ústraní, a miliardový kšeft by prezentoval jako absolutně nespochybnitelný důkaz rozvážné politiky premiéra Petra Fialy. Pochopitelně by nechyběla ani reakce podle českého ministra zahraničí Jana Lipavského, lídra svobodného světa Volodymyra Zelenského. Ukrajinský prezident mohl Česku nabídnout například možnost těžby vzácných nerostů na ruském anektovaných územích, na jejich těžbě se předtím smluvně dohodl se Spojenými státy. Místo toho nasypal Don Pablo Blažek peníze do rozpočtu ministerstva spravedlnosti, aby se záhy přesvědčil o platnosti řečení, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Budeme pokračovat. Kdesi jsem si přečetl, že EU přišla s novým nápadem, jak zvýšit působení dobra, které vytváří pro obyvatele starého kontinentu združeného v novodobé čtvrté říši. Zkrátka a dobře, EU chystá zákaz kávových kapslí, takže ti, kteří tento způsob přípravy kávy preferují a že jich jsou na světě miliony, budou moci své kávovary, které samozřejmě nebyly zadarmo, vyhodit. EU argumentuje tím, že problémem jsou mikroplasty, což jsou drobné kousky plastů o velikosti od 100 nanometrů do 5 mm, vyskytují se ve vodě, kterou pijeme, ve vzduchu, který dýcháme, i v půdě, ve které jsou pěstovány zemědělské plodiny a tyto látky se pak mohou s potravinami dostávat i do lidského těla. Zákazem kávových kapslí dojde k jejich výraznému snížení. A těmi kapslemi to nekončí. Zcela jistě, protože známe své pappenheimské, budou následovat malá balení cukříků a smetánky do kávy. Vždyť už platí evropské nařízení o obalech a obalových odpadech, takže to je jen otázka času. Už byla zakázána brčka na pití či malá balení různých dochucovadel. Inu není nad páchání dobra. Nařizovat, co máme jíst a pít, jak bydlet, čím topit, v čem jezdit, co číst, jak myslet, a lze pokračovat dál a dál. No není to báječná vize? Už jen chybí návrat na stromy. V tomto a podobných případech člověku vytane na mysli klasická latinská fráze, výzva, kterou římský státník Cato starší končil každý svůj projev, a to i když o Kartágu vůbec nebyla řeč. Ta fráze zní: ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. Proč jen mám takový neodbytný dojem, že každá taková a podobná zpráva z dílny bruselských dobrotrusů by měla končit parafrází oné Catoa staršího? Ostatně soudím, že EU musí být zničena. Je ovšem otázkou, jaký trest odnětí svobody hrozí tomu, kdo si na ní nedej bože vzpomene, než kvůli ji dokonce vysloví. V minulém monitoru byla velká část prostoru věnována kauze paní Martiny Bednářové, soudnímu procesu, který jakoby vypadl z oka procesu s Vladimírem Kapalem a Svobodným rádiem. Teď si dáme pokračování. Autorem dnešního komentáře je Pavel Kalenda. Martina Bednářová a výuka ke kritickému myšlení. Když byla v roce 2022 na Seznam.cz zveřejněna sestříhaná nahrávka vyučovací hodiny češtiny, nahrával jistý Jonáš Kroupa, syn Františka Kroupy, který pravděpodobně spolu s Petrem Kolářem předali nahrávku Seznam.cz, s cílem dosáhnout vyhazovu paní magistry Martiny Bednářové ze školy na Dlouhém Lánu v Praze 6, obdobně, jako tomu bylo v jiných případech i mediálně známějších osobností, jako byli například docent Ševčík z Vysoké školy ekonomické, profesor Drulák z Akademie věd, tak si nikdo nepomyslel na to, že tato kauza může přerůst v křišťálově čistý boj za svobodu slova, svobodu myšlení a za možnost vyučovat na školách kritickému myšlení a nejen papouškování dogmat externistů z Člověka v tísni nebo dalších sorošovských mimovládek. Přestože v pracovně právním sporu byla uznána soudkyní Patricí Adamíčkovou v uvozovkách právní oprávněnost vyhazovu magistry Bednářové ze školy s poukazem na to, že, cituji, Bednářová porušila školský zákon, interní předpisy školy i zákoník práce, protože ze svého postavení pedagožky, tedy osoby, jež má u žáků přinejmenším formální autoritu, sdělovala sugestivním způsobem nepravdivé informace nezletilým žákům, využila daný prostor k ovlivňování žáků přednesem svých názorů a v podstatě nepřipustila diskuzi, protože na otázky žáků reagovala úsečně. Tak v trestně právním procesu byla v první instanci osvobozena s tím, že výroky magistry Bednářové nemohou nabývat povahu trestního činu. Soudkyně Klára Jantošová. Cituji. Za názor v této zemi nikdo souzen být nemůže a nebude. Odvolací soud, soudkyně Hana Chaloupková, osvobozující rozsudek nejprve zrušil a vyzval obvodní soud pro Prahu 6, aby v novém jednání doplnil důkazy obžaloby, což ten učinil výslechem svědků a opět vydal osvobozující rozsudek. Státní zástupce se opět odvolal a odvolací soud opět jednal a tentokrát osvobozující rozsudek potvrdil. To bylo v květnu 2024. Kdyby martýrium Martiny Bednářové v této chvíli skončilo v květnu 24, nadále zůstala bez práce, ve svém oboru a pouze s cejchem demagoga a dezoláta a dezinformátora, tak by se na politickém nebi nic nedělo a její podpora by byla uzavřena pouze v úzkém kruhu nejbližších přátel ze spolku Prak, to jest například Lenka Procházková a Jan Schneider, a v okruhu jejich přispěvatelů na transparentní účet, který pomohl splatit hypotéku, nakoupit základní životní potřeby, ošetřovat nemocného manžela, ošetřit domácího mazlíčka a zaplatit soudní poplatky a odměny obhájců. Příspěvky na transparentní účet se v květnu až červenci 2024 pohybovaly v malých částkách, které nebyly ani na základní potraviny pro rodinu a těžce nemocného manžela, pravděpodobně také důsledek soudního stíhání, a mediální sledovanost a aktuálnost kauzy, koeficient rezonance, se blížily k nule. Potom ale z politicky nepochopitelných důvodů si vzal slovo původně komunistický vojenský prokurátor, Nyní, tedy v roce 2024, nejvyšší státní zástupce Igor Stříž alias Mříž, který proslul prohlášením, že kdo bude mít jiné názory než vláda, bude trestně stíhán se sazbou až 3,5 roku, který zaslal na nejvyšší soud své dovolání, podepsal ho jeho zástupce Polák proti rozsudku odvolacího soudu. Paní soudkyně Klára Jantošová, která si uchovala rovnou páteř, nepodlehla politickým tlakům a na dvakrát osvobodila Martinu Bednářovou podle práva, byla přeložena na Prahu 3 tak, aby jí nemohl být na potřetí, což by musel být, pokud by zůstala na Praze 6, svěřen soud s magistrou Bednářovou. Ihned po dovolání státního zástupce Stříže v srpnu loňského roku stoupl příliv peněz na transparentní účet na budoucí soudní výlohy a také mediální dosah této kauzy se zvětšil natolik, že koeficient rezonance dosáhl hodnot srovnatelných s obdobím, kdy zasedal první odvolací soud v listopadu 2023. V době, kdy nejvyšší soud vrátil kauzu Bednářová k první instanci a vyvolal nové řízení na soudu pro Prahu 6, tato kauza přerostla z trestně právní oblasti do politického prostoru. Vojenský prokurátor Stříž a ani jeho nadřízení v pozadí, zcela jistě politická objednávka, vůbec neodhadli to, že se paní Bednářová nenechá zastrašit a zjevně i špatně načasovali celý proces tak, aby nezasahoval, stejně jako spolitizovaná kauza Čapí hnízdo, do předvolební kampaně. Možná, že to bylo chtěné. Nový soud v první instanci, soudkyně Eliška Matyášová, potrestal Martinu Bednářovou podmínkou na 7 měsíců s odkladem na 20 měsíců, zákaz práce s dětmi, tedy zákaz výkonu povolání, na 3 roky a povinnost absolvovat v uvozovkách kurz mediální gramotnosti. Stupidní odmítnutí všech důkazů obhajoby, advokáti Judr Josef Kulhavý a Judr Jindřich Reichl, spolu s předem napsaným rozsudkem, který přečetla soudkyně za 15 minut po skončení závěrečných řečí obou obhájců a 15-minutové přestávce, se staly tak zřejmým porušením všech demokratických a procesních norem, že se blížily svým formátem i výsledkem rozsudkům prokurátora Urválka z 50. let. Závěrečné řeči obhájců tak více poukazovaly na jejich obhajobu principu demokracie než obhajobu jednotlivých výroků obžalované. Mimochodem, tyto výroky Martiny Bednářové před žáky byly podle mne i obhájců obdobné výrokům Donalda Trumpa a jeho ministra zahraničí Marka Rubia, které pronesly 2 roky poté, co je vyslovila v hodině češtiny Martina Bednářová. Asi byla s Trumpem a Rubiem už tehdy domluvena. Široká mediální prezentace výsledků soudu na narozeniny paní Bednářové se tak stala základnou pro odmítnutí totalitních praktik dnes už bývalého nejvyššího státního zástupce Stříže a potažmo politických tlaků v pozadí Kolář a spol. A naší soudobé justice většinou společnosti, jak je patrné na mnoha komentářích pod alternativními i mainstreamovými články. Toto odmítnutí se přetavilo do obrovské finanční podpory Martiny Bednářové na transparentním účtu na budoucí finanční výdaje v boji s justiční svévolí a nastupující totalitou, která chce trestat své názorové odpůrce vězením až 3,5 let, jak řekl Igor Stříž, a dalšími v uvozovkách pikantnostmi, jako jsou Berus Frbot, Matyášová a Převýchova. Například olympionik David Svoboda musel na převýchovu na Libavou. Poslala ji tam jistá nadřízená Černochova. První hodnocení výsledku soudu jasně ukazuje, že se tato trestně právní kauza Bednářova versus stát přelila z oblasti justice přímo do politiky a předvolebního boje a zaznělo z úst Martiny Bednářové, že opět neplatí žádné důkazy a jediným řešením je jít k volbám, pokud nechcete, abyste kdokoliv z vás byli jednou vytaženi ze svého zaměstnání rovnou před soud a tam s vámi bylo zacházeno bez jakýchkoliv práv. Tak běžte k volbám, protože tu soudní zvůli můžeme opravdu zvrátit jen těmi volbami. Martina Bednářová kandiduje v Praze s programem Reformy školství a je na 3. místě kandidátky. Velice dobré shrnutí nového soudního líčení s Martinou Bednářovou natočil i Jindřich Reichl. Rozsudek okresního soudu nás definitivně vrátil před rok 1989, který se pod hlavičkou SPD bude zasazovat o reformu justice a ihned po svém případném zvolení do sněmovny se zasadí o to, aby z našeho právního řádu zmizel paragraf 405 o podpoře a schvalování genocidia. Podle stejného paragrafu byli odsouzeni Josef Skála, Juraj Václavík a Vladimír Kapal, který na to také doplatil svým životem. K podmíněným trestům za odbornou diskuzi na Svobodném rádiu nad novými materiály ke katyňskému masakru. Jindřich Reichl kandiduje na Severní Moravě jako lídr kandidátky. Podpořme ve volbách všechny demokraty, ať už zleva nebo zprava, ale ne ty takzvané liberální. To je jen jiný název pro všeho schopné válečné štváče, ať už nám nemohou strpčovat život šiliací Urválkové, Mřížové, Kolářové, Don Pablové a jiní dozimetři. Čas se nachýlil a pokud nemají umírat další nevinní, jako například Vladimír Kapal, nebo býti popotahováni po soudech další učitelé, vědci nebo svobodně myslící lidé, je nutno jít k volbám. Na závěr bych chtěl poděkovat Seznam.cz, ČT, Igoru Mřížovi a také soudkyni Elišce Matyášové, že dokázali průkazně představit v průběhu soudního řízení totalitní praktiky stávajícího režimu, ne nepodobné těm z 50. let minulého století, kde každý, kdo má svůj názor, který je ale odlišný od stávajících falešných vládních narrativů, může být bez okolků postaven před soud a trestně stíhán až do úplného odsouzení. Tito přispěli nejvíce k otevření očí široké veřejnosti, která si už začíná uvědomovat prolhanost médií a falešnost vládních narrativů a dělají tak neuvěřitelnou PR kampaň ve prospěch antisystémových stran a hnutí, jako jsou Stačilo a SPD, které se snaží o obnovení demokracie a svobody v České republice. K tomu bych chtěl na závěr uvést. V pondělí jsem upozornil na včerejší besedu právě s paní Martinou Bednářovou a Petrem Žantovským, která se konala v klubu Domov a který moderovala Lenka Procházková. Musím konstatovat, že tato beseda byla velice zdařilá a ti, kteří se jí nemohli zúčastnit osobně a měli by o ní zájem, si mohou vyhledat její záznam na stránkách Nové republiky. Do konce dnešního monitoru chybí pouhých 8 minut a tak je tu dnešní poslední příspěvek, jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Titulek je Pro to, co se děje, příhodný. Vládní slis. Bitcoinová aféra nadále zaujímá pozornost široké veřejnosti. Už nyní je zjevné, že Pavel Blažek jednal nikoli na vlastní pěst, ale spolupracoval s ministrem financí Stanjurou a s premiérem Fialou. Nejedná se o bleskovou akci, ale o promyšlený akt, u kterého minimálně koalice Spolu říká, že se nic neukradlo a ta částka také nesouhlasí. Zároveň na povrch vyplouvá plno dalších okolností, včetně prazvláštního pracovního postupu pověřeného notáře, chybějícího u otevření bitcoinové peněženky, u kterého sice nebyl, ale notářský zápis o tom udělal. Částky, které jsou vyčíslovány v souvislosti s vládním průšvihem, se razantně liší. Rozdíl mezi 1, 3 a 12 miliardami korun je obrovský a vše budí dojem, že údajná 1 miliarda pro stát měla skrýt nějaké další zapadlé do šedé politické zóny. Jde o natolik závažnou událost, že by vláda měla okamžitě odstoupit a policie s justicí jednat. Tvrzení Rakušana, že on nic, je samozřejmě neadekvátní situaci, protože vědět něco musel. A hlavně jde o tak závažnou trestnou činnost, že by i v případě, kdyby nebyl kmotry z ODS ke koritu pozván, vykonával by špatně činnost ministra vnitra. Ať to vezmeme z jakéhokoliv pohledu, s jednou výjimkou jde o obrovskou korupční kauzu se záměrem obohatit se na úkor státu, v případu oprávněného zabavení peněz, nebo naopak použít vydírání vůči již jednou potrestanému podnikateli, kdyby došlo k legalizaci výnosů z trestné činnosti, ovšem za úplatu. Tou jednou výjimkou je názor vládní garnitury, která vše považuje za svou křišťálově čistou pro stát charitativní činnost. V podstatě lze konstatovat, že tu po dozimetru a kampeličce máme další aféru. A i v tomto případu hrozí riziko úmrtí spojených s praním peněz. Média už zmínila jistou predikci toho, že na zúčastněného podnikatele bude pořádán kriminálními živly hon. Jakoby se vytvářelo prostředí, ve kterém by údajný dárce mohl náhle zmizet. Miliardářů tu máme poměrně dost, proč by se to mělo stát zrovna tomu, který investoval do vlády Petra Fialy, je však jasné. Mrtvý člověk nemluví. Pravdou je, že lidí namočených do tajemného převedení daru bude více a jejich seznam bude mít jak Fialův kabinet, ministerstva vnitra, spravedlnosti a financí, tak i BIS. Ti všichni spolupachatelé mají na akci podíl a měli by nést důsledky. Obhajoba zúčastněných politiků je šílená. Nic se nestalo, naopak jsme získali pro stát miliardu. Zdechovský dokonce navrhnul brzké vyšumění a nová ministryně spravedlnosti Eva Dekrova už se připravuje skartovat vše, co se bitcoinů týká. S obhajobou se ozvala i Pekarová Adamová, u níž je otázkou, kolik si z legalizované částky měla nelegálně odnést do politického důchodu. Nechceme spekulovat, neznáme rozdělovník, ale příležitost dělá zloděje. Jisté je, že ve velmi krátké době jde o již druhý zásadní průšvih vlády. Ta nejprve nedávno přiznala, že většinu ze 40 miliard určených na nápravu škod po loňských záplavách na Moravě skončila na účtech zbrojařů. To opět vybízí k domněnce, že místo pomoci postiženým občanům a obcím prošla velká část této sumy jakousi pračkou a část byla odkloněna do kapes politiků, něco odešlo k Zelenskému a ani Strnad a další zbrojíři neodešli s prázdnou. Ostatně právě Strnad za poslední dva roky zázračně razantně zbohatnul a předběhnul rodinu Kellnerů. Nikdo jiný takový progres nezaznamenal. Svůj podíl na tom má plundrování státní pokladny za účelem transakcí s Ukrajinou. Odstoupení vlády je jediným logickým vývojem, jenže žijeme v České republice, spravované evropskými liberály, což je v oblasti absolutismu stejné, jako kdysi při vládě komunistů na dálku se zodpovídajících sovětskému politběru. Evropská unie ztrácí vliv v Maďarsku, na Slovensku, nově i v Polsku. Těsně ho udržela v Rumunsku a Moldavsku, byť za cenu evidentního ovlivňování voleb. Pokud by padla liberální bašta v Čechách, zkompletovalo by se opět Vyšegrádská čtyřka schopná už v případu jednotného postupu komplikovat zvěrstva prováděná Evropskou komisí, případně Berlínem a Paříží. Eliminace Fialy tak není v zájmu Bruselu a uvnitř státu zase není síla, která by vládní zločince postavila před soud. Navíc tu máme na hradu Petra Pavla. K tomu není třeba už vůbec nic dodávat. Vývoj kauzy může ještě překvapit, zbuzovat emoce, ale spíše si myslíme, že vše pohltí okurková letní sezóna a před volbami se vykydá to největší množství špíny v historii. Bitcoiny zmizí, pár lidí již nyní majících se dobře zbohatne, možná někdo nečekaně zemře, ale život půjde dál. Lidé rádi zapomínají, takže spolu dostane dost hlasů, také stan se udrží ve sněmovně. Jen se potvrdí, že jsme prostě národem idiotů. Nám snad není pomoci. Já ten předchozí komentář doplním o první průzkum po kauze Dobitcoin, který zveřejnila agentura Median. Podle ní vládě už nevěří až 32% těch voličů, kteří dali koalici Spolu svůj hlas v posledních volbách, tedy každý třetí minulý volič Spolu. To signalistu Piotra Fialenka a jeho soukmenovce nepochybně nepotěší, navíc když zjistí, že jeho vládě podle Medianu nevěří ani nevoliči, a to z celých 87%. Není ovšem překvapivé, že největšími podporovateli současné vlády jsou hned po voličích Spolu voliči bývalé koalice Pirátů a hnutí STAN. Inu komu není dáno, v apatice nekoupí. To by jeden nevěřil, co je v této zemi masochistů. Celkově se oslovení voliči vyslovují pro pád vlády z 54,5%. To by mě fakt zajímalo, co by se muselo stát a s jakými zvěrstvy by musela tahle vládní banda přijít, aby se probudilo i těch zbývajících 45,5%. Ovšem nepochybuji o tom, že své příznivce najdou, protože už nějaký čas po světě objíždějí hřbitovy a agitují pro korespondenční hlasování. Tak, a to je pro dnešek úplně vše. Dnešní 400. monitor končí a od jeho mikrofonu se ze studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Naschledanou.